Her NRK Nyheter klokken 11. Jordskjelvet i Myanmar i morges har ført til store ødeleggelser, og det erklært unntakstilstand i flere områder. Mange skadet, og nå kommer også de første meldingene om omkomne i Myanmar, forteller reporter Anja Strønen.
De døde og skadde som det meldes om så langt, de skal altså være ankommet et av de store sykehusene i hovedstaden, og det en tjenestemann som sier dette her til nyhetsbyrået AFP. Og dette episenteret for jordskjelvet skal ha vært 28 kilometer sør for denne millionbyen Mandalay. Men det jo krevende da for både myndigheter og media å få oversikten i Myanmar. Men bildene som strømmer inn nå, som jeg har sett på, viser at bygg og historiske monumenter i hovedstaden ødelagt, og det snakkes om at gater ser ut som de har krøllet seg. Nå ser jeg også at Charles de Affair for Norge i Myanmar, hun befinner seg i Bangkok i dag, men hun har snakket med sine kollegaer i Myanmar, og de melder om store humanitære skader nord i landet, og så minner de om at det allerede jo store humanitære behov da, som følge av krigen, så det blir jo ikke mindre krevende nå med en slik naturkatastrofe.
Men det ikke bare Myanmar som rammet, hva med de andre landene i Sørøst-Asia?
Ja, altså i Bangkok så det en skyskraper som var under oppføring som har rast sammen. Og minst 40 fortsatt fanget i bygningsmassen. Det snakkes om at 2-3 muligens hentet ut. Her skal høyblokker ha svaiet, og det var tilløp til panikk. Men også i Vietnam og Kina skal folk ha merket skjelvet, og nå frykter ekspertene at det kan komme etterskjelv, som ganske vanlig, og som kan gjøre det enda mer krevende.
Her hjemme garanterer Senterpartiet at de ikke vil støtte noen som åpner for EU-medlemskap hvis de kommer i en vippeposisjon ved neste valg. Det kunngjorde partileder Trygve Slagsvold Vedum da han åpnet partiets landsmøte i Haugesund. Norge har klart seg bra utenfor EU, og der skal de fortsette å være, sier Vedum.
Og til dere på ja-sida, som har som plan å skremme oss inn i den europeiske union, vi skal sørge for at dere blir skuffa igjen. Hvis Senterpartiet får en nøkkelposisjon i det neste Stortinget etter valget, så kommer vi til å stoppe et hvert forsøk på den type snikinnmelding i EU. Vi kommer ikke til å støtte noe budsjett der en regjering legger til rette for en EU-utredning eller den type små, gradvise steg mot et norsk EU-medlemskap. For Norge skal aldri bli medlem i EU, og Senterpartisten garantisten for det.
Den tyske skihopperen Philipp Raimond har stått over de første dagene med skiflyvning i Planica på grunn av høydeskrekk, forteller han på Instagram. Stort sett har han kontroll, men av og til svikter kroppen, og Raimond sier at det kan hende han skal fly på søndag. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
Nå skal vi snakke om noe som virkelig farlig, og vi skal snakke om ord. Over hele verden så blir altså ord forbudt i form av bøker. Nå ord i forskning forbudt. Altså, ledere finner på de utroligste ting for det de frykter at noen et eller annet kan ta fra dem makten, og da ordet noe av det skumleste. Generasjonspanelet, vi skal se litt nærmere på akkurat det fenomenet.
Thank you. people. Take my advice. If you love someone, don't think twice.
Sugar Baby Love fikk lov å åpne denne timen av godt selskap, og da generasjonspanelet på plass. Jeg sier aller først velkommen til kvinnen på min venstre side, Mette Bugge, velkommen.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Så har vi den eldste hanen I kurven.
Ordløs.
Helt ordløs, ja. Han har kort vært taus hele timen. Odd Grann, velkommen.
Tusen takk.
Og så har vi ungdommen da, Andreas Birger Johansen, som bare kommer fordi han synes det så deilig å bli kalt ungdom.
Ja, det nydelig. Jeg ordfull.
Og han full av ord. Og altså, dette her jo en sånn... Altså, det jo et forferdelig vanskelig tema, for det mer du leser om ord som blir forbudt I form av bøker, I form av forskning, altså, det verre blir det. Og det verste at du oppdager at det skjer jo ikke. Altså, det ikke noe spesielt. Altså, jeg leste at I USA så ble det forbudt 4218 nye titler fra 23 til 24. Altså, dette ikke noe Donald Trump har funnet på. Dette skjer og har skjedd lenge. Og det jo ofte da bøker som setter søkelys på farga personer, som rase, rasisme, LHBT pluss tematikk. Og det på en måte, det slike bøker man prøver å fjerne. Og jeg tenker liksom sånn der, en runde rundt bordet, hvorfor skal man forby bøker? Hva kommer ut av det, Andreas Birger? Altså, det jo en idé man får om at det har noe for seg.
Ja, tanken nok at de skal prøve å begrense menneskenes sinn. Altså, man skal ikke ha frie sinn, fordi da får man, da får menneskene tanker og ideer som kan bringe samfunnet bort fra det samfunnet lederne vil at det skal være. Dette, nå snakker vi om totalitære ledere, altså dette ikke folk som opptatt av demokrati og frihet. Så det det de tenker da, at hvis vi tar bort ordene så blir engasjementet borte. Det skjer jo ikke det. Det som skjer at det jo bensin på bålet. Det jo noe med å gi det aktualitet og gi det næring og du skaper jo enorm motstandskraft ved å forby et folk å ha tilgang til noe de opptatt av og glad I selv. Det kan sikkert Odd si noen fra under krigen her, de tingene som var forbudt ble jo dyrka I det stille, og det vokste seg jo mye sterkere enn den propagandaen som ble trykket ned I halsen på folk.
Mette, hvorfor tror du at ledere tar I bruk det virkemidlet det å forby det skrevne ord.
Fordi det truer det de står for og den politikken de ønsker å ha. Og de tror at de da ved å rydde det av veien kan få sånt folk som bare går I en retning og den retningen som for eksempel Trump da nå vil ha I USA. For det jo skremmende det vi hører derfra da. Hvor han stopper så veldig mange institusjoner og forskning og skal gå gjennom gamle forskningsresultater og luke ut ord der.
Kvinner for eksempel?
Ja, for eksempel, så det sånne ord som vi bruker, håper å si, som ikke farlige, sånn som vi ser det, men I hans og den regjeringen og det systemet nå der borte, så det rett og slett farlig mange av de ordene. Ord kan være farlige.
Ja, Odd, vi nevnte krigen her, 2. verdenskrig, ja. Vi kommer stadig oftere tilbake til den, av en eller annen merkelig grunn.
Historien gjentar seg, vet du.
Ja.
Når jeg hører sånne ting, så ser jeg alltid etter hvem det som forbyr det. For det sier veldig mye om hva det som skjer. For dette jo et angrep på et av demokratiets aller største verdisett, nemlig åndsfrihet. Åndsfrihet og ytringsfrihet, som jo en uttalt og lovfestet menneskerett. Så de som går inn og forbyr sånt, de bryter altså en av de mest fundamentale verdiene for menneskeheten. og ikke minst for demokratiene. Så det jo en veldig sånn alvorlig sak de leker med. Det tror jeg ikke det bryr seg om, for de er jo ikke på den banedelen. Men vi andre som da tror og håper og arbeider for at vi skal ha sterke demokratier og bevare vår personlige frihet, vi må jo reise oss på en eller annen måte og finne måter å møte det på. Og det vi gjorde under krigen var jo akkurat det, for der ble jo absolutt alt forbudt. Tok fra oss radioene, 500-600 000 radioapparater ble tatt inn, og konfiskerte alle aviser, eller satt inn redaksjoner som dirigerte og redigerte avisene på deres premisser. Og så kom da denne floraen av, det var vel 480 illegale aviser, tror jeg, som da ble trykket og skrevet, og noen var håndskrevet, de fleste var på maskin, og stensilert da, og båret ut fra barn, og jeg var med og bar ut illegale aviser. Jeg visste jo ikke det, men nå vet jeg at det var det jeg gjorde. Jeg dro på æren for moren og faren min fra Lillestrøm til Strømmen, og der i vesken så lå det en konvolutt som jeg trodde var noe helt annet, men det var altså illegale aviser. Det var ikke noe spesielt. Alle gjorde det. Alle som var på den riktige siden, altså alle jøssinger da, Vi deltok i det noen mye mer aktivt. Jeg vanter jo ikke, så jeg var jo bare en liten gutt, men ja, nå har jeg jo sett hva det betød, og hvordan det lavde en enorm moralsk motstandskraft. Nettopp av den grunn at det var noe vi hadde felles, den kunnskapen, og så hadde vi en felles fiende.
Men det som da er litt rart, at det er et virkemiddel som da brukes i dag. Altså, for det man har jo lært at motstand, altså det samler. Når man får en felles fiende, så samler jo det mer enn det splitter. Ja. Så jeg tenker at det må jo være, når man da bruker fortsatt det samme virkemiddelet, å forby, altså ytringsfriheten skrumper og skrumper og skrumper på en eller annen måte.
Ja, men der tror jeg du inne på det, Hege, fordi å legge begrensninger på disse ordene da, som Trump-administrasjonen har gjort, det en lang liste av ord, som brukes aktivt av en gjeng som forfekter et verdisyn som administrasjonen er imot. Så gjennom å løfte opp sånne ord som trans og aktivisme, og det er så mye rart på den...
Rasisme?
Jeg sitter og kikker på lista som Odd har skrevet ut her, det er jo helt vilt. Så samler de seg jo mot denne felles ytre fienden som er folka som er opptatt av de tingene der. Det er jo en anti-woke-bevegelse i den amerikanske administrasjonen som skal ta folka som jobber for likestilling og mangfold og progresjon i samfunnet. Og så glemmer de... Jeg tror det er det som må være det de ønsker å oppnå, å samle seg mot den ytre fienden, som jo ikke er en ekte fiende, det er en skapt fiende av den administrasjonen. Det er jo ikke en bevegelse som er woke, som vi snakket om den gangen, som er bevisste på dette her. Men de tenker jo at de kan begrense dem, eller samle seg mot og begrense deres rett til ytringsfrihet, da. Det ble litt komplisert.
Men det er jo at de ønsker å begrense ytringsfriheten.
Ja, men jeg tror nok de skjønner at du ikke kan begrense folks tanker, for hvis du tenker helt grunnleggende, så tanker syns jo ikke. Eneste måten tanker kan komme til uttrykk er gjennom ord eller handling, eller handling. Så gjennom å si at du får ikke lov å si hva du vil, så får du ikke lov å tenke hva du vil. Det hadde vært slutningen da, men alle vet at ikke det går an å kontrollere hva folk tenker. Det går ikke engang an i Nordkorea. Da skal du ha veldig streng informasjonskontroll. Men sånn er jo menneskesinnet. Og sier du, hvis jeg sier til alle lytterne nå, ikke tenk på en rose, så har alle som sitter og hører på nå en rose i hodet. Hvis jeg sier, ikke bruk ordet gammel, eller ikke snakk om eldre, så får man lyst til å snakke om eldre med en gang. Så jeg tror ikke effekten er at de prøver å styre sinnene, det er å skape motstand mot denne ytre fienden.
Eldre er vel også et ord man...
Det står i den engelske... Her sitter jeg med min venstre hånd, den amerikanske grunnloven, som det norske har lavet på grunnlaget. Og der står det klart at det de holder på med nå er forbudt, står det her. Ja. Og i den høyre hånda, vel å merke høyre, så har jeg en liste over 250 ord. Der står eldre. Og de krasjer jo så det suser de to liste, eller den grunnloven.
Ja, nå sitter altså Odd med et gulnet eksemplar av den amerikanske...
På pergamentpapir. Jeg fikk da, av det stedet hvor den ble skrevet i sin tid, fikk jeg som gave. Da hadde jeg feiret, og den har jeg hatt siden. Og det er håndskrevet med alle underskrifter på det. For meg er det et verdifullt dokument, men det sier jo, og du ser jo der tydelig, hvordan alle mennesker født like. Der står det frihet, og der står det frihet til å ytre seg. Det paragraf 100 i norske grunnloven er det samme. Og det de da gjør, er at de laver altså en liste, denne listen her, som de sier at disse vil vi ikke se i forskning, vi vil ikke se det i næringslivet, vi vil ikke se det på skolen. Det er altså et diktatorisk dekret. Dette er jo ikke demokrati, dette er diktatur. Det er det de holder på med. Og det er klart de kommer til i verdens frieste land i opprinnelsen, kommer dette til å vokke en voldsom reaksjon når folk oppdager hva de holder på med.
Nei, jeg tenker på at spesielt du nevnte forskning, jeg bare tenker at det der også setter de jo virkelig foten ned for å skulle forske på mange temaer som man tidligere har kunnet forske på. Og jeg leste akkurat for en stund siden at en fransk forsker, han hadde blitt stoppet, som skulle reise inn til USA. De hadde gått gjennom mobiltelefonen hans og funnet ut at han hadde noen uttalelser om Trump som ikke var bra. Og dermed fikk han ikke komme igjen, men han skulle på en forskningskonferanse om romforskning i Houston. Og når også forskningen blir stoppet og sånn, så er det, altså, det var en som har sagt at Trump har slått opp med den frie verden, han har jo stoppet veldig mange forsknings, altså samarbeid, også med Norge, altså med mange andre land. Det er jo, jeg innrømmer at jeg blir skremt.
Så dette var altså en forsker som bare skulle på en romkonferanse?
Ja, ja.
Og så hadde han skrevet kanskje at Donald Trump er...
Ja, et eller annet.
Et eller annet.
Og da fikk ikke han komme inn der. Og det, jeg mener, nå må vi passe på, hvis vi ønsker å dra til USA nå, så må vi passe på hva vi har med oss i bagasjen.
Ja, hva vi sier på radioen.
Ja, ikke sant? Kanskje jeg ikke kan ta med mobiltelefonen min når jeg skal til USA til sommeren. Kanskje ikke jeg tør å dra i det hele tatt. Det er jo en helt vild tanke, ja. At jeg som norsk statsborger plutselig skulle være redd for å dra til USA, et land jeg har vært i hvert år siden 2006, det snart 20 år.
Ja.
Men det var jo Edvard Moser var jo norske forsker, han var jo redd for, bekymret for å dra dit, eller han var jo betenkt over at forskningen som det, den må være fri, forskere må være fri, ja. Tanken må være fri. Og så synes jeg jo det var interessant. Vi har jo en bok av Margaret Atwood, som også har blitt en kjent tv-serie, som heter The Handmaid's Tale, hvor USA har blitt et lukket samfunn, strengt religiøst, hvor man har veldig streng tankekontroll. Og man tror man klarer å kue alle menneskene til å tro det ene rette. Det er vel mesteparten av USA som er med i denne staten, bortsett fra California og litt sånne ytterkanter. Den boka er jo nå forbudt i en del stater, og det er jo ironisk på et vis at den boka som omtaler det fenomenet de beveger seg i retning av ikke skal være lov å snakke om.
Jeg kan stoppe.
Synes høsten er som en herlig tid. Har gått samme ruta i all min tid. Men det er nye inntrykk, jeg føler meg fri. En kaffekopp til en sliten kropp. En stopp, jeg føler meg ny. Det er så godt å kjenne opp. Sekk og gammelt gevær har jakta med seg iset blod. Går fortsatt i bestefars gamle sko. En kaffekopp til en sliten kropp. En stopp, jeg føler meg ny. Det er så godt å kjenne lukta av natur og hør fuglesang. Det er så fint. Og vær tilskuer når livet
Fühle man nie.
Og generasjonspanelet samlet her I studio for å snakke om ordet og hva det som gjør at man kan forby ord I form enten av forskning eller av avisartikler, kronikker eller bøker. Og Odd, du har fått en skrivelse du fra en bekjent som akkurat har vært i USA som sjokkerer oss mest akkurat nå.
Ja, så spurte jeg om han kunne gi meg noen Det var I går, så vi spurte han, jeg skal snakke om dette, kan du sende meg noen ord, så skriver han følgende. Du amerikansk byråkrat eller professor og bruker ord som aktivisme, klimakrise, sex, rasism eller kjønnsidentitet på hjemmesiden til arbeidsgiveren din? Da risikerer du å miste både statstilskudd, lønn og jobb. Mm. Det var hans hilsen fra Amerika I dag. Mm. Og det ganske absurd da. Og det, han her da en professor, han stod av byråkraten, men han professor. Og dette altså fra den presidenten som en av de aller første presidentordere skrev at de skulle utrydde woke og gjenopprette ytringsfriheten I USA.
Ja, Mette,
ja.
Du har levd av den ytringsfriheten I hele ditt yrkesaktive liv.
Ja.
Ja.
Og det jo utrolig viktig for et samfunn at man kan ytre seg selv om man uenig om noe. Men vi vet jo, det jo ikke bare I USA nå det skjer noe. Vi har jo hatt Russland, Kina, der det jo også aviser som forbudt. Det ikke lov til å si organisasjoner forbudt. Så det liksom mange steder I verden tilsvarende. Mm. Og I Ungarn vel heller ikke helt bra for tiden, skulle jeg til å si. Men jeg hang meg opp I en ting, for det jo litt I det samme med Trump. For jeg så at han hadde jo... Nå hadde noe innsatt seg selv hadde nær sagt som styreleder ved det her John F. Kennedy Center, som sånn kunstnerisk senter som har vært siden 1971, og nå begynner folk å protestere. Veldig mange som skulle ha konserter der, andre som har jobber der, de går nå ut og sier at dette kan de ikke være med på. Han satt inn seg selv som styreleder, og I tillegg så tok han også Usha Vance, som vicepresidentens kone.
Det hun også, som på vei til Grønland.
Ja, og stabsjef I det hvite hus, Susie Wild, setter hun. Ja, og tok bort alle de Biden-utnemte styrefolka da. Men det har I hvert fall ført til en protest der, på et veldig anerkjent senter. Jeg tror det ligger I Washington.
Mm,
ja, ja.
Men hjelper det?
Nei, ikke. Det gjør ikke. Det ødelegger.
Ja.
Det hjelper ikke, det ødelegger, ja. Kan vi jo si. Og vi så jo, også det var en sak her for en stund siden på Columbia University, som vel ligger I New York, hvor det var en norsk student som var intervjuet, og der var hun hadde jo, de snakket også med en medstudent, en amerikansk, som ikke turte å stå frem med navn og kritisere den sittende administrasjonen, fordi han var redd for å miste stipendiet. Og han kom fra en lavinntektsfamilie, så han hadde ikke hatt råd til å gå på universitetet hvis han mistet stipendiet. Så da kunne ikke han ytre seg. Og kan du tenke deg noe fjernere enn vår virkelighet enn det, hvis at jeg ikke skulle kunne kritisere Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet fordi de sitter i regjering, at det skulle miste rettigheter og privilegier som følge av det. Her er det jo nesten motsatt. Hvis du ikke er kritisk eller ikke ser på ledelsen med en kritisk blikk, så blir du nesten sett på som litt enkel. Altså, du skal være kritisk. Vi dyrker kritisk tenkning. Jeg synes det er en fallitterklæring også til det amerikanske utdanningssystemet, dette her. At man ikke har nok kritisk tenkende mennesker til at et sånt valg kan skje. Det er det som er det skremmende. Vi har jo sett tendensene. Ingen av oss hadde trodd at det skulle bli så ille at administrasjonen faktisk kommer med en liste med 200 ord vi skal unngå, og det er 10.000 av bøker som har begrensninger på statlig nivå. Men vi så jo at det gikk i den retningen. Det så ikke halvparten av velgerne i USA tydeligvis, for jeg tror ikke den gjengse amerikaner ønsker den utviklingen her.
Men velgerne ser dette som en seier, og det er det som er det skumle. At de ser, altså de som har stemt på han, ser jo at de feirer jo triumfer, og at dette er sånn vi vil ha det, mer og mer og mer, sier de inntil de oppdager hva det er.
Men det er jo veldig handlekraft. Det er jo en mann som viser at han aldri, eller, ja, det er jo sånn at folk er begynt å bli glad for at han sover noen timer midt på natta, for da, eller midt på formiddagen her, for da er det stille. Da kommer det ikke nye utspill før vi kommer igjen liksom sånn i 3-4-tida om ettermiddagen, da er det på den igjen. Og hele natta.
Det er en side ved dette åndsfrie spørsmålet som jeg synes ligger litt vel mye i dvale. Fordi en ting er at vi har åndsfrihet og rett til å uttale oss, men samtidig så har vi, og må vi erkjenne retten til et medmenneske og ha akkurat den samme friheten.
Mm-hmm.
Og den ensidigheten der, den er jo helt borte. Altså hele grunnlaget for en demokrati med en ensidig ytringsfrihet er at du skal kunne uttale det, men da skal du også innrømme og kjempe for at din motstander har akkurat samme retten til å uttale seg mot det. Mm-hmm. Det er borte. Det er, synes jeg, veldig skummelt at man har fjernet den muligheten. De tar bort det en ting, men så vet noen skal si noe om det. For eksempel en som da blir uberettiget eller urettferdig oppsagt fra jobben fordi han har brukt ordet eldre. Tror man da kan skje.
Det synes jeg, det høres jo litt det spennende.
Ja, det synes
tanken.
Du er helt greit.
Ja, jeg har fort gjort det i gamle dager ble vi jo satt ut i ørken og låt skusultrier der, men dette er en annen måte å gjøre det på. Men så tar de altså bort den retten da, for eksempel for eldre, og kommer med sine argumenter og sier at, ja jo, vi skjønner det og vi aksepterer det, men her er vårt syn. Nei, det skal ikke komme frem.
Men rase er jo også et av de ordene.
Ja, absolutt.
Og hvorfor, altså, ja, for det finnes ikke rasisme. Altså, det sies jo nå at noen av de statuene han ønsker å få opp igjen er jo sånne sørstatsledere som har jobbet, altså som var med på rasesegregering.
Raseidentitet og raseulikhet og raserettferdighet.
Hvorfor er det skummelt? Hvorfor er det? For det har jo USA en historie som er lang og...
Det var jo kjent da jeg var student for, ikke 100 år siden da, men et kvart år under det siden.
Nei, jeg var 80 da.
Da var jo USA kjent som den vellykkede smeltedigelen kulturelt. At det var, for det finnes jo, det er jo de, kanskje det er noe å huske på, de utrydda jo det folket som bodde der da europeerne kom. Altså det som het indianere da, som, altså urbefolkningen.
Ja.
Men sånn er det jo ikke lenger, og det er jo den samme historien som i stad, at det er å skape et oss og dem, og dette dem kan være veldig vagt. Jo vagere det er, jo skummelere er det kanskje. Holde det i mørket og snakke om dem, også som en masse som truer oss fra sør og fra øst, og skape et fiendebilde der, ikke snakke om dem, ikke bli kjent med dem, hold deg unna, da blir det skummelt, ikke sant? Så det handler jo om det samme.
Men tenker du at det er for å på en måte holde svarte nede? Eller farge av mennesker, at det er så konkret, at det er derfor det rasisme raser?
Det vil du aldri få dem til å innrømme, men det er i dette de andre...
Eller kvinner, jeg mener, altså...
Nettopp. Ja. Det er en veldig liten gjeng som får lov til å være med i det som heter oss. så det alle de andre, alle utlendingene, innvandrerne, alle LHBT-erne, aktivistene, Palestina-forkjemperne, miljøforkjemperne, alle de som kjemper for det som denne administrasjonen driter I, rett og slett, de gjør det til en masse som de andre, og så snakker de om oss. Og da rasisme kjempeeffektivt, fremmedfrykt, ja. det brennbart.
Ja, det det.
Idioter redd for det de ikke vet hva
Jeg kom til å tenke på at det har jo tross alt vært noen ord og noen bøker I Norge som også har vært forbudt
ja,
I år.
Ja, det tenkte jeg på. Det litt andre bøker. Ja. Vi litt sånn ensidig opptatt av en ting, og det kommer vi tilbake til.
Ja.
Nå generasjonspanelet I gang igjen, og Madonna har fått lov å synge Like a Prayer, og da vi I gang igjen, og vi snakker om ordet. Og nå har vi jo, altså det blir jo fort at Trump, han, altså det helt utrolig hvordan han klarer å bli hovedperson I så mange samtaler nå til dags. Men det har blitt forbudt ord før. Jeg husker for eksempel altså en norsk artist som I dag en stor humorist, Espen Beranek Holm, han ble forbudt spilt I NRK. Han laget en sang som het Dra til helvete, som var en sånn satirisk sang om, om en litt sånn hippie-tilværelse. Og der var det liksom, der var det litt narkotika, det var banning, og han ble forbudt lenge spilt I NRK. Det ville man ikke ha noe
Så da av. Husker vi den sangen for alltid.
Og det ble hans store hit.
Ja, gjorde det.
Ja, så sånn går det. Og vi har forbudt bøker. Altså, men vi har nok hatt et annet forhold til bøker enn mange andre statsledere, for her det sex.
Ja.
Det det vi ikke klarer I Norge. Det sånn, altså, Agnar Mykle, sangen om den røde rubin.
Ja.
Jeg tror ikke så mange kanskje har lest den.
Jeg har lest den.
Men, du har lest den, ja. Men vi vet jo alle om den boka fordi at den ble forbudt.
Ja, ja. Ja. Og nettopp derfor. Fordi,
da prøvde du å få tak I
den. Kanskje en brandfakkel, men jeg tror ikke den hadde stått I så mange bokhyller uten, for det ikke en så god roman.
Nei. Nei.
At alle vil lese den. Det jo forbudet som... Jeg leste jo disse...
Gjorde du det som ung fordi du trodde den var veldig opphissende, liksom? At det var sånne eksplisite sexscener som en ung gutt kunne ha gledet av?
På ingen måte. Det var ikke min type seksualitet I den boka, uansett, tror jeg. Men jeg leste jo både Sagn om Røde Rubin og Uten en tråd. Jeg lette jo etter dette berømte sitatet om beverpelsen, som viser at det ikke står ikke noen av disse bøkene.
Du sto der, den tatt bort.
Jeg har lest meg frem til at det en røverhistorie at aldri har stått der at jeg, ja. Men samme det, jeg leste det fordi de var blitt forbudt, og jeg var så nysgjerrig på hvorfor det var forbudt, og I dag så fremstod det som ganske...
Men forstod du når du leste hvorfor det ble forbudt?
Det jeg leste det jo ja, tidlig 2000-tall kanskje så I moderne tid så det vanskelig å se hvorfor all verden det skulle være forbudt det,
Ja, akkurat de skulle bli forbudt
Ja, altså, men... Klart, når du lever I en kultur hvor det sex, dop og rock'n'roll overalt, absolutt hele tiden, og så leser du sangen om den røde rubin, så tenker du, ja, den er jo litt søt. Det jo ikke... ja,
men det var jo oppfatningen hos leseren, for han skrev jo ikke, og det sto jo ikke det som de da... De blitt dem fordi de trodde han skrev beverpelsen.
Ja, så tok han henne på
beverpelsen. Han strøk henne over beverpelsen, og så leser beverpelsen, men det vist ikke sant.
Ja, det kan
beverpelsen?
Jeg ikke, men det var I rettssaken, det var det som var det morsomme, da, historien det at det var det forsvarsadvokaten brukte som argument, og dermed som vant I saken, men det kan være bare oppdiktet det.
Men husker du...
Husker saken, ja.
Ja, hva tenkte du den gang?
Nei, det kan jeg ikke huske. Ja, det tror jeg lo.
Du lo litt?
Ja, det tror jeg lo av, for jeg aldri ikke, men jeg synes det var noe, helt at den typen sensur, jeg var jo med og satt I sensur for å vise filmer.
Ja, for det drev jo vi med ganske mye
I
Norge.
Jeg var satt I en sånn kommitté, og vi skulle se om de var farlige for barn og voksne, og se og høre, men det var helt tullete, virkelig tullete.
Hvilket år var det de ble, altså sangen om Røde Rubin ble forbudt?
1970.
Ja, det tror jeg var student på den tida. Det må ha vært på 70-tallet.
Ja, det må ha vært.
Så det var jo rett før en sånn voldsom frigjøringsbevegelse. Da. Men det hadde vært gøy å liksom... Tenk deg å boka Gleden med skjeden, og prøve å få den utgitt på 60-tallet.
Ja, men det veldig lite glede I den boka.
Er det
det? Jeg beskyldt forfatterne for. Det handler veldig mye om alle problemene.
Ja, ok.
Men det rima så fint.
Men det var så fantastisk rim.
Breden over skjeden, kan vi ha sett.
Og så var det jo fra Kristiania-bohemen, ble jo forbudt.
Ja, det meget, og det var jo...
Hans Jæger, og det var skrevet liksom på 1800.
Det var også fordi han jo avslørte jo veldig mange kjente personer. Men det var jo, og det Kamerunen var jo også sammen, ikke sant? Det var ikke stor litteratur, men det ble jo voldsomt mye blest, da.
Men Hans Jæger, det var fordi han, det var for mange, altså han kledde av for mange mektige...
Ja, det klart at dette var jo Kristiania-bohemen, som jo regjerte kulturlivet I Oslo.
På slutten av 1800-tallet.
Ja, det var, og det med Christian Krog og Jæger og Oda Krog, og de gifte seg om hverandre også.
Ja, det var vanskelig å forstå.
De hadde jo slagord deres var at de holdt til på Engelbrekt Café, rett ved siden av den gang fra Nasjonale Scener, Nasjonalteatret da, bare der nede i bankplassen. Gamle, store bygget der, jo gamle Nasjonalteatret. Inntil de flyttet da i 1896, til der det nå. Og da var det Kristianeboens slagord var ikke en dag i Kristianeteater uten at vi lave bråk.
Sikkert skandale.
Ja, skandale var det, ja. Fordi at de var imot at det var alt for mye dansk litteratur, og alt for mye danske skuespillere. Så det var det var deres protest da. Det var mye mer realt. Det var noe helt annet enn dette tullet de holdt på med nå. Skal forby. Det var ikke snakk om å forby, det var snakk om å protestere og si at vi var mer norsk.
Ja. Og da ble det forbudt, for det var
krenkende. Boken ble forbudt.
Nei, de Kristiania Bohemen fikk jo holde på.
Ja, de fikk holde på.
Ja, men de skulle jo ta sitt eget liv også, så det var jo, de utrydda jo litt seg selv, eller gled inn i borgerskapets diskre folder. Etter hvert.
Ja, det var det.
Men så er det altså den uten et tråd, der er jo en litt morsom historie, for det ble veldig mye rabalder rundt Jens Bjørnebos uten et tråd, og der var det en som hadde veldig, veldig, veldig lyst til å lese den boka etter å ha hørt om all støyen. Så han gikk inn i en bokhandel, men han var nok litt genert da. Så han sa, jeg skulle gjerne kjøpe den boka som, jeg husker ikke helt hva den heter, det. Mye moro med garn. Men hva var det med den?
Nei, det var vel, ja, det, hva var det egentlig med den? Den ble ikke godtatt fordi den var for sexy.
Ja, det var for mye sex da.
Ja, det var for mye sexy,
rett og slett. Det var ikke noe.
Jeg leste den også i sin tid, men det er så lenge siden, det. At man har glemt litt av innholdet, men det var vel det at den var litt, hadde sånne scener som ble litt forpirrende, hadde jeg nær sagt datiden, som vi ville ledde litt av i dag. Mm.
Men en som som jeg husker bedre, for det ikke så lenge siden jeg leste den, jo Lolita.
Ja,
ja.
Og det er jo problematisk. Ja. Altså, det er jo veldig seksualisert, og det jo dette med pedofili, rett og slett.
Ja, for det jo en eldre her, og en veldig ung pike.
Ja, absolutt.
13 år, var det ikke det var?
Ja, det var veldig. Det var
og det er jo kjempeubehagelig å lese på veldig mange måter. Og det jo grunnen til at sånne bøker ikke må forbys. Vi må lese det, og vi må stå og forholde oss til det ubehaget, tenker jeg. Og det jo hele forskjellen på et fritt samfunn og et ikke-fritt samfunn.
Ja, visst.
At man dyrker åndsfrihet, og du lar alle få tilgang til alt, uansett hvor fælt du synes det sånn at de kan mene noe om det, da. Og gjemme det bort jo det motsatte. Tenk på den der forskjellen på indre og ytre motivasjon. Mm. Hvis du tvinger noen til å skifte mening, overtaler dem, det kan du gjøre med makt, så får du veldig harde skall mot deg. De gjør kanskje som du sier, men inni seg så har du masse opposisjon.
Ja. Din tanke fri, burde vi jo spilt da.
Ja, vi burde
jo
spilt.
Kontrasten er jo overbevise at du får folk til å få lyst til å mene det samme som deg.
Men der tenker jeg litt når folk som har muligheten faller i forbudsfella. Mm. Om det i stater i USA, eller om det norske politikere som vil forby Jens Bjørnebo, så tenker jeg litt om av og til, tror de ikke på argumenter? Altså, tror de ikke på at ordet, altså, de tror på at ordet så sterkt at de må forby, men at det så vanskelig å gå i debatt?
Yes.
At det lettere å forby enn å ta opp kampen.
Ja, så det jo rare da, at de som taler høyest om ytringsfrihet, de de fremste til å forby det.
Ja, for det skadelig.
Akkurat nå.
Ja, nettopp. Ja, akkurat nå, ja.
Ja, men det er det vel ofte, ja, at de som mener at de ikke får komme til fordi ytringsfriheten ikke for dem.
Jo, men det som er, jeg tror du inne på noe der, Hege, for det jo, de vet at de klarer ikke å overbevise. De klarer ikke å skape indre motivasjon, få folk til å bli enige med seg. Altså forskjellen jo å invitere noen til å være med på en tankerekke, eller tvinge dem til å tenke noe. Og de vet at ikke de kan vinne med overbevisning og invitasjon, da må du bruke tvang og makt.
Men er det en forakt for kunnskap på en måte man har når man forbyr?
Forbudt det.
Ja.
Kunnskap forbudt.
Absolutt.
Ja. Kunnskap makt, ikke det man sier?
Jo.
Det så du må holde folk unna kunnskapen.
Ja. Altså, Alice i Eventyrland har jo vært forbudt. Ja. Både i USA og i Kina.
Ja. Dere kjenner navnet Anine Kjærulf?
Ja, vi gjør det.
Vår store ytringsfrihet og jurist. Hun skrev noe forleden dag som jeg må nesten gjengi, for det passer jo det vi snakker om nå. Hun sier, Trønk-regjeringens istor forbudte ord bør vi helt harselere over. Og så kommer forbudet, så kommer eksempelet. Etter denne listen midlertid selv to kjønn for mangfoldig. Der det stadig kurant å snakke om menn og hannkjønn, men kan man ikke lenger snakke om kvinner og hundkjønn? Den nye regjeringen virker ganske sexfiksert. Det gjør det klart at disse mennene, som vel de ene som igjen, ikke får lov til å ha sex med andre menn, om de skulle ønske det. Skulle de ønske å ha sex med andre enn andre menn, blir det dessverre ikke noe på dem heller, siden også sex forbudt.
Ja.
Akkurat det siste virker for så vidt logisk, ettersom kvinner og hundkjønn allerede forbudt. Dermed det også naturlig, om en litt overflødig kanskje, å forby gravide personer og gravide folk.
Da Middle of the Road ferdig, og generasjonspanelet går inn I absolutt den siste runden. Med, og vi snakker om ord, og farlige ord som da blir forbudt. Og nå har vi jo vært inne om at det jo, altså, vi har forbudt vi også. Mm. Og en av de bøkene som har vært forbudt, eller som har fått en fatwa, det enda verre å få en fatwa mot seg. Det var ikke noe Donald Trump, og den ikke opphevet enda. Mm. Husker du, da var du ung og lovende da den kom, eller var du...
Sataniske vers?
Ja.
Ja, når var det da? Var det på 90-tallet? Jeg leste den først I fjor.
Jeg tror det var slutten der, ja.
Den har jo alltid funnes der, og så jeg leste en Salman Rushdie-bok før, for jeg kjøpte på reise, som var altså en sånn murstein som jeg sleit meg gjennom. Det jo kjempevanskelig. är väldigt lite tillgänglig.
Han är väldigt orik.
Ja, och han är ju en intellektuell av dimensioner så för oss vanliga dödliga så är det vanskligt att hänga på. Men så i fjol tänkte jag nog med läsa sataniska vers, jag läste tygde mig igenom den på engelsk sida för sida. Mm. Och det är ju fantastisk litteratur, även om det är väldigt mycket som säkert går över huvudet på mig för jag kan allt för lite religionshistoria och så vidare. Mm. Men den stick alltså du spurte mig om jag skönte varför sangen om röd rubin blev förbjudet och det skönte jag inte men jag skönte ju varför muslimska land har förbjudit sataniska vers för den sticker ju fingern rätt I ögat på alla de konservativa muslimska ledarna och den snackar bland annat om Allahs kvinnliga motstycke Allat som är den kvinnliga kraften som är lika stark som den manliga kraften liksom bara där du ska inte du köddar inte med Gud liksom men den är ju ja åh, det, jag skönjer ju Jag vet inte vad William Nygaard säger själv, men om det är värt att bli skutt för att den boka ska finnas. Jag tror han ville...
På norsk?
Ja, jag tror han ville måtte säga ja på det.
Ja, det tror jag han har sagt ja på hver gång han har blivit spurt, ja, att han syns det är värt fortsatt.
Och det känner jag på kroppen att det är värt att kämpa för. Alltså. Det må finnas
ja.
Allt det som vi som inte alla syns är fint också. Det må vi...
Men den är alltså fortsatt förbjuden I 16 land, efter vad jag har läst mig till.
Mm. Ja.
Så och de som ger den ut är väl på något sätt lever farligt. De kan... gör väl egentligen inte det längre, men
för inte att säga hur farlig Salman Rushdie själv lever.
Men han har ju blivit angrepet då.
Ja då.
Och är ganska kvästad.
Helt korrekt. Han fick väl ett land I ögonen eller sånt
en kniv som ja. Heter den sista boken hans ja. Heter väl kniv. Ja. Jag gav den bort jul.
Jag såg för övrigt att den kom ut I 1988. Det var det året
88,
den, ja. Ja, så sånt ut att den kom ut då.
Det var 8 år så jag läste den inte akkurat.
Nej. Det var väl inte så många som läste den, men...
Nei, men jeg oppfordrer alle til å lese den, altså, bare selv om det tungt. Mm. Altså, husk å ta den ut av bagasjen før du skal besøke et muslimsk land, ja. For du innreiser problemet.
Ja. Men, ja. Men altså, det brennes koraner I Skandinavia. Ja. Ja, ja. Og det jo en form for forbud mot ord.
Det en, at det en ytringsfrihet at man har lov til å gjøre det. Mm. Ja, det ikke alt som lov som lurt.
Nej. Jeg må innrømme at jeg litt imot sånn brenning av om det så var Bibelen eller hvilken som helst religiøs bok, altså av den typen som Koranen da, for å si det sånn. Jeg vet ikke, jeg skjønner det med ytringsfrihet at på en måte alt skal være lov, men samtidig så føler jeg også at man tramper liksom på en hel religion ved å, og mange mennesker, for Koranen betyr jo så mye for mange mennesker I denne verden, så jeg føler liksom det
Det ikke lov det
Nei.
Jo da
Nei, det vel ikke forbud Nei.
Det ikke forbud tror jeg heller
det lov å brenne Bibelen
Ja, brenne men det ikke lov til å gå til de ytterlighetene som det medfører. Altså, begrensningene I straffeloven ganske klare på det. Definert veldig klart det. Alt som lov og ikke lov.
Ja, men det lov å brenne Koranen I dag.
Ja, det jo nedlagt forbud mot det da.
Ikke Norge.
Det politiet, ikke Norge.
Noen har nedlagt forbud.
Danmark har gjort det. Men det jo ytringsfrihetens paradoks. Ytringsfrihetens paradoks jo at noe som kan brukes til å innskrenke andres ytringsfrihet, og det... plage mig där klarar jag inte att lande därför så klarar inte jag att lande på att någon yttringer ska förbys men visst den ska överleva så må den brukas yttringsfrihet måste skapa mer yttringsfrihet inte mindre så som det sker I USA idag.
Och det är ju något problem med yttringsfriheten och där tror jag alla egentligen hvis vi tänker oss väldigt gott om så är det liksom yttringer vi gärna skulle sett utan alltså vi som vi ikke liker ikke kanskje forby, men vi kjenner, altså det lettere, mye enklere å skrenke, altså innskrenke ytringsfriheten, enn det å utvide den, og så lenge det ting vi egentlig skulle sett ikke ytre, eller som folk vi ikke orker å høre på, eller så, altså, det en øvelse en må gjøre med seg selv
også. Det har jo endret seg I Norge, tror jeg, fordi at vi ser jo mange som driver med sånn stand-up, de har jo måttet legge litt begrensning på seg selv, altså ved å komme med en del uttalser som folk ikke lenger synes passe hjemme eller høre til eller sånne ting. Det var kanskje litt friere før at de kunne si hva som helst fra en scene, og jeg tror de legger begrensninger på seg.
Ja, og vi har ord som vi mener krenkende, ja. Som vi holder oss unna, for, ja. For det krenker noen.
Men stand-up-scenen litt interessant, da, fordi der blir du jo korrigert I at publikum ikke synes du ålreit hvis du bruker et ord som en gruppe opplever krenkende mot seg. For eksempel måtte man ha omtalt folk med mørk hud. Så vil det regulere seg all den tid publikum litt mangfoldig. Da. Men så har vi noen ting som vi vil, noen ytringer som vi vil forbyt, som plutselig hatkriminalitet. Hatkriminalitet kommer jo ofte som ytringer. At det ikke lov, jeg kan ikke si hva jeg vil til deg, Mette, hvis det hatkriminalitet, hvis det handler om ditt kjønn eller legning eller etnisitet. Så der har vi en begrensning i ytringsfriheten som jeg veldig tilhenger av. Så det finnes gråsoner også.
Og særlig, for det jo gråsoner, og hvem skal da bestemme hva som innenfor og hva som utenfor?
Ja, kanskje vi.
Men der har du denne dobbeltheten da, at når du fremmer ytringsfrihet rettigheter for deg selv, så du også forpliktet til å kjempe for den motsatte syn fra dine medmennesker. Og den tvetydigheten der veldig viktig å ta med seg. At du, det ikke ensidig, det alltid to sider, og da skal i frihetens navn, så skal begge parter ha like rettigheter til å forsvare sitt syn.
Ja.
Ja. Og det vi jo enige at du... Men allikevel, så fordi vi ikke har makt, så kan vi og ikke redd for å miste makt da. For det vel de som på en måte... Altså jeg tenker jo at de som må begrense ytringsfriheten folk som sitter og litt engstelige.
Ja.
Altså det en litt sånn frykt de skjønner at de på en tur som ikke alle med på. Og så må det at de har valgt betyr ikke nødvendigvis at de liksom har støtte fra folk, og da må de forby ting de ikke liker.
Ja. Og ord bærere av verdier. Det gjennom ordene at verdiene kommer til uttrykk. Så hvis du vil fjerne verdier i samfunnet, så kan du prøve å fjerne ordet, sånn som de gjør i USA nå.
Sånn som de har gjort i Kina, som de har gjort i Sovjetunionen, og de har gjort det mange andre steder også.
Men
det bare at vi blir så sjokkert når det skjer i vår...
Og der har jo heller ikke frie valg.
Nei,
og derfor
så
har jo ikke publikum, holdt jeg på å si innbyggerne, noe de på en måte skulle ha sagt da. Mens kanskje i USA nå, på neste valg da, at det sånn opprør mot alt det som har skjedd, at de eventuelt bytter president da. Det kan kanskje tenkes.
Ja, han får jo ikke flere perioder. Nei. Med mindre han klarer å gjøre om grunnloven eller finne på noe.
Det gjør han. Ja.
Nei. Nå vi ferdige med det tema, for tiden vår rett og slett ute. Og takk for at dere kom, Andreas Birger Johansen, Mette Bugge, og siste ord ditt, Odd.
Takk. Jeg dypt uenig i det du sier, men jeg vil til min dødsdag forsvare din rett til å hevde det. Hilsen, Voltaire.
Ja, og det kan vi alle skrive under på. Denne sendingen slutt, klokka øyeblikkelig 12, og etter oss det dansbar fredag. Da det altså jukebox, og Hanne Hoftun klar. Ha en fin helg.
Her NRK Nyheter klokka 12. Jordskjelvet i Myanmar i dag tidlig har ført til store ødeleggelser, og det erklært unntakstilstand i flere områder. Bilder fra hovedstaden viser bygg og historiske monumenter som skadet eller ødelagt, og gater som har sprukket og bøyd seg. Jordskjelvet hadde episenter litt sør for Mandalay i Myanmar, og kunne merkes både i Thailand, Vietnam og Kina. Folker Øye, forskningsleder i anvendt seismologi i NORSAR, sier bekymringen nå faren for etterskjelv. Vi går videre til rettssaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen, som har pågått i tingretten i Hønefoss i 5 uker. I dag har bistandsadvokat for familien, Mirjana Låsik, lagt frem erstatningskrav for familien. Hun ber retten fastsette beløpet, men pekte på at et passende beløp kan være 425 000 kroner fra hver av de tiltalte til faren, moren og samboeren til Jonas.
Jeg har fremmet en rekke forskjellige krav. Hovedkravet jo oppreisningskrav som etterlatte til drap har krav på. Og i tillegg til det så har jeg fremmet krav om erstatning for økonomiske tap, for litt inntektstap for far til Jonas, og litt diverse.
Og et av hovedpoengene dine var altså at det ikke bare Jonas som gikk gjennom mange av disse herverksepisodene, blant annet ble jo da samboer Pernille Andersson utsatt for en rekke skremmende hendelser.
Ja, det riktig, og det endte dessverre med drap for Jonas, men så har jo hele hans familie, samboer, søster, svoger og foreldre også vært fryktelig redde i en lang periode, og det var man også etter at Jonas ble funnet drept, for man ante jo ingenting om hvem, hva og hvorfor dette hadde skjedd, så at det erstatt som har et vidt spenn, også for dette late, tenker jeg helt naturlig.
Reporter her var Hans Christian Rangnes. Tidligere psykiater Finn Skårderud får ikke autorisasjonen tilbake, det har helsepersonellnemnda bestemt. Skårderud mistet i desember 2023 autorisasjonen som lege og psykiater. Helsetilsynet mente at Skårderud hadde opptrådt i strid med det som forsvarlig i helsepersonelloven for totalt 11 pasienter. Han klaget på avgjørelsen, men får altså ikke medhold. Det kan bli streik på onsdag dersom partene i årets lønnsoppgjør ikke blir enige. De møtes hos riksmekleren på mandag, men dersom de ikke blir enige før fristen, går flere enn 25 000 medlemmer i LO og YS ut i streik fra onsdag. NRK Nyheter, Kari Ørstavik.
Dette Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.
I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you.
Og det sånn vi starter Dansbar fredag her i Jukebox. Velkommen skal du være. Jeg heter Hanne Hoftun. Dette var jo selvfølgelig Frank Sinatra. I get a kick out of you. Og jeg håper at du blir med her i Dansbart
helt fram til klokka 14, hvis du hører på direkte. Og hører du på I opptak, altså en liten reprise, så hører du på fredag ettermiddag. Og hva vel bedre enn å gå inn I helga med en skikkelig kick av dansemusikken? Og det du der ute som hjelper meg med å fylle opp spillelista, og det kan du gjøre for eksempel ved å søke opp radiospilleren til NRK I denne radioappen. Du søker opp jukebox der og send inn. I dag så har vi flere tyske artister med. Blant annet bidrar de med vals, trekspill, og vi skal ha et ung pike-idol. Og dette jo helt tilfeldig, egentlig. Programmet lages av dere, og jeg setter det altså sammen, og plutselig så var det en del tysk. Men det vet jeg at veldig mange av dere setter pris på, så da vil du mest sannsynlig høre noe du liker. Men skulle ikke du like musikken som blir spilt, så vet du altså hva du skal gjøre. Kontakt oss, still deg I kø. Vi har mye bra å by på I dagens sending. Det våres flere steder I landet. Dere rydder I hagen, dere koster, dere planter. Fint med rapporter. Hvor hører du Dansbar fredag I dag? Altid veldig hyggelig å høre fra dere. Odd fra Skarnes, han skriver herlig med fredags jukeboks på PM Plus I solveggen, med kaffekoppen og godt med solkrem I fjeset. Jeg skulle så gjerne ha hørt «Vil du bli min?» med Straplers.
Det finnes dager man glemmer. Det finnes stunder og min. Det finnes minnen man gjør som et alternativ. Jeg levde på drømmer og tok dem som den kom. I min lilla drömvärld fanns det för många om. Men när jag mötte dig så slog drömmen in. Det kändes okej när jag frågade dig, vill du bli min? Du fick mina känslor och du fick lite till. Du fick mig att löda som ett kol på en grill. För så gick jag omkring så ensam och grå. Jag såg ingenting, men det var då. För när jag